Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
To nejsou žádný čelisti tohleto vůbec, ale vůbec. Tohle jsou čelisti prý teďka.
Jsem tvůj otec.
Dobrý večer.
Dobrý večer, takže dobrý večer. Ano, už se to valí, už se to na vás veze.
Červené nosy.
Je to tak, přátelé, začínají čelisti na rádiu Wave, máme 18 hodin a 4 minuty a jsme tu v kompletní sestavě. Je tady Vítek.
Ahoj.
Je tady Dan.
Ahoj.
Jsem tady já, Aleš. Dobrý večer, přátelé. Novinky budou tentokrát stručné, protože máme tady Atlas mraků, musíme si to pročíst pořádně ty mapy. Já jsem na to hodně zvědavej.
Já jsem si načet kumuly hlavně.
Ano, kumuly a izobary, jo, to je důležitý. Pak samozřejmě Argo, čerstvě viděný, na to dáme rovnou dva vstupy a na konci tři základní veličiny tohoto světa. Odpad,
město
a smrt, přátelé. Dane, začni to, Jorge.
Dobře, díky za slovo. Dobrý večer. Já jsem slíbil, že pojedu v každém živém vydání čelistí nějakou Star Wars novinku. Činím tak a budu tak činit až do premiéry, kdy tomu dáme samozřejmě hejt. Ale do té doby budu nadšeně hlásat jako věrozvěst téhle budoucí septalogie, nebo jak se to vlastně říká, každou dobrou novinku. Tak ta dobrá z mého hlediska je, že na palubu společně se scénář Toy Story a Little Miss Sunshine Michaelem Arntem vstoupil starý borec Loren Kasdan, který pozor napsal Imperium vrací úder a návrat video. Všichni víme, co napsal, a s ním ještě jeho kolega Kimberg, o tom nevím, co napsal. A další věc, která se ke Star Wars váže, je samozřejmě, už známe všechny scénáristy, ještě by nás zajímalo, kdo by to jako mohl režírovat, tak to je samozřejmě velká hra, že?
Petr.
Nicméně taková ta Twitter komunita by si přála, aby to byl Brad Bird z Pixaru, který teď debutoval hranou Mission Impossible 3, jinak má za sebou dva Oscarové animáky. Ovšem ten odpovídá poměrně záporně na všechny twitterové výzvy, prostě nejsou to Star Wars, to, co připravuji. A hezky podotknul, že ten film, který točí, sci-fi, která točí, to se ví, není epizoda 7, protože jeho sci-fi je cool. No, tak tvrdý, já myslím, že to je
tvrdý. To nandal.
A má to být samozřejmě film 1952, původně o velkém požáru, teď se proslýchá, že to je o jakési mimozemské aktivitě.
No, trošku starší sci-fi už, jo, z 50.
To s tím souvisí ty požáry, to jsme teďka viděli v tom Argu ostatně. Já mám pro vás takovou naopak žhavou novinku ze žhavé současnosti, možná i z budoucnosti.
To pálí už trochu.
Ty vaše telefony, já totiž Vítek s Danem mají strašně pokročilý jako telefony, jo. Já jsem proti ním úplně jako barbar a oni se strašně těší na ten nový holandský film.
Já obzvlášť, jo, takový ten s tím kulatým vytáčením, no, si znáš, na prst.
Dan dlouho nevidí vždycky na
ty nemáš
na čísla.
Kliku nemám.
Kliku nemá v životě obecně. Každopádně ten holandský snímek se jmenuje App, psáno tedy s dvěma P, že? A jeho natáčení teďka odstartovalo a ten slibuje, přátelé, zásadně proměnit jaksi diváckou zkušenost, jo, z kinoprojekce, protože App bude prvním filmem v historii dokonce, který diváky donutí paralelně sledovat dvě dílové linie najednou. A to vy nezvládnete. To vím prostě.
Já určitě ne.
Jo.
Já jsem zakázal říkat
každým okem jednu.
Jsem zakázal říkat slovo revoluce, tohle bude revoluce, to se z toho naši filmoví naratologové okotí.
No, úplně,
jo?
Úplně, naratologický kroužek, zdravíme. Jedna ta linie bude na plátně a druhá na jejich mobilních telefonech, tedy na našich. Ten původní obsah bude do smartphonů během promítání synchronně dodávám prostřednictvím nějaké speciální aplikace vyvinuté pro iPhone.
Bude vás to stát dolar za minutu.
Tak, a mobilní telefony se systémem Android, takže inovativní thriller, bude to o studentce, přátelé, bude to o studentce. To se ví.
No, tak to je krásný.
Ona na svém telefonu, bude to ještě takový meta trošičku, ona na svém telefonu objeví takovou záhadnou aplikaci, která jí bude zasílat kódovaný správně, co jako já posílám v noci vám dvěma.
Ale si upřímně, napsal to ty. Napsal to ty.
Já to nesmím říct. A ty kódované zprávy se stavují k úmrtím jaksi lidí v jejím okolí. Takže holandská kina v únoru příštího roku uvidíme, kdy my.
Prosím vás, když vám přijde o půlnoci
na telefony,
je to film ze Severní Koreje,
pochopitelně.
Když vám přijde o půlnoci na štědrý večer SMS, že Jiřina Bohdalová přijede za hodinu k hotelu Termál, tak to posílá Aleš, nikoli holandští filmaři. Já tady mám taky takovou jednu starší novinku, jo, bych tak řekl, o takovém starším zasloužilém muži, který se jmenoval Martin Luther King.
Zdravíme.
Je to samozřejmě velmi známá osobnost, všichni víme, co napsala a co se jí zdálo. Tenhle ten člověk, který se výrazně zasloužil o práva černé minority v Americe, tak bude teďka předlohou hned několika filmů, nebo pokud vím, tak dvou filmů, jeden by měl být poměrně běžný biopic. Nicméně ten, který bude určitě zajímat nás, je film s názvem Memphis, což je nový film Paula Greengrasse, který byl minulý rok odpískaný na vedlejší koli s tím, že nikdy nevznikne, ale podle zpráv z Hollywoodu se podařilo přeci jenom zkrastit nějaké ty finance. A tenhle ten film, který je velmi zajímavě koncipovaný, protože souběžně sleduje poslední den v životě Martina Luthera Kinga a pátrání FBI po jeho vrahovi, který se jmenoval tuším James Earl Ray, pokud mě paměť neklame. Takže tenhle ten film by skutečně měl pod producentskou taktovkou Scotta Rudina vzniknout, což mi teda dělá radost.
Já se na ty filmy, u kterých vím, jak to dopadne, nemůžu dívat. Jo.
Já vím, že si koupím svůj biopik naproti ve farmářských potravinách.
No
že?
Určitě.
Nicméně mám tady novinku, která se také týká neustálé obnovy starého. Je to už další parafráze příběhu Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Co ti to říká, Vítku? Kolik jsi tak čet ve své literárně vědné minulosti a současnosti?
Ne, tak se jmenuje můj zubař, jo? Takže
ano, navíc.
Oba.
Takže to je krásný. No nicméně, tohle to má být adaptace komiksu od nakladatelství Dark Horse Comic, ve kterém je dotyčný doktor vynálezce toho séra, kterého proměňuje na monstrum, zavřený. Nicméně ve městě řádí jiné monstrum, které se chová podobně, takže on musí pomoct s dopadením toho jiného Jekylla. A o tom to tak asi bude.
No.
Já si myslím, že já se těším.
Malinko Lobo, ale tak uvidíme. Těžko říct,
Lobo to je.
Lobo je zároveň název komiksu, který má na starosti pánové Keith Giffen a Alan Grant, a právě tímto komiksem se inspiroval náš oblíbený finský tvůrce Timo Vuorensola, který natočil snímek Iron Sky, který jste možná viděli.
My ne.
A po téhleté měsíční kreaci, měsíční legraci, poteče krev zase trošku v komiksovém stylu, takže ukázkový antihrdina Jeremia Harm, jo, smete z cesty všechno, co mu brání, jak si splnit jeho úkol. To bude gro.
Jedná se teda o adaptaci Loba, nebo ne?
Ne, nebude to Lobo, ne. Bude to jiný jejich komiks Jeremiah Harm, jo, který vyšel někdy v roce 2006.
Žádná mřížo nezadrží.
Tak, přesně, takže pozor, důležitá informace, producent je Arnold Rifkin, který vlastně především v posledních letech produkoval snímky s Brucem Willisem, Slzy slunce, u kterých tak plakal Dan, Smrtonost nápas 4, u kterých plakal Vítek, 16 bloků, který já jsem popsal 16 bloků poznámek.
Já jsem z toho měl 16 bloků.
16 bloků slz.
Takže to je Timo Vuorensola, tak uvidíme třeba s Brucem v hlavní roli. Ještě něco podstatného?
Ne,
pusťme se, čeká nás dneska hodně filmů, to bychom možná měli ještě jednou předeslat. Argo, Atlas a Hřebejček do rakve.
Pojďme na to, tady je Ghost od Lorna. Posloucháte Čelisti.
Mlčení Lorny.
Na rádiu Wave. Ano, hodně štěpná píseň Ghost od producenta jménem Lorne, neboli Mlčení Lorny, zdravíme bratry Dardeny. A teď už zdravíme jiného evropského tvůrce, Toma Tykvera.
Já myslím, že jsi bratry, jo?
Naše bratry, ano, a bratry Vachovské.
No, samozřejmě, už to, nejsou
už to
bratři,
není tak úplně...
To není, co to bývalo, jo?
Tak, ale nevadí, prý je to jenom čím dál lepší, aspoň tady na té osobní rovině. Každopádně chlapci budou posuzovat tu ryze filmovou podobu snímku Atlas mraku. Cloud Atlas, jeden z nejočekávanějších filmů, a jedno name můžeme dát asi úplně na začátek, a to je jeden z nejambicioznějších asi filmů vůbec v dějinách kinematografie, přátelé. Viděli ho právě Vítek a Dan, a já prvnímu z nich, který Vítkovi, předávám rovnou takzvaně co slovo. Dobrý večer, Vítku.
Trošku zaskočil.
Ty jsi to dneska viděl vlastně čerstvě, viděl jsi Cloud Atlas, pak si přebíhal na projekci Arga. Cítíš se dobře?
Cítím se výtečně, jo, ta pouť z té budoucnosti do Teheránu, tam mě opravdu dala zabrat.
Horko, že jo, horko.
Maličko tam jako přituhlo.
Nějaký iránský speciality v Atlasu mraků, dostal se do Atlasu tahle země?
Ne, bohužel tam vládne.
Jako jediná se tam nedostala.
Tam vládne Korea zejména, jo. Která tam teda není jmenovaná, ale my znalci knížky víme, že to je Korea.
Tak diktátorship jako diktátorship, takže já si myslím, že v pořádku.
Tak je tam jmenovaná jako Neo Soul, jako dějiště jedné z těch šesti dějových linií tohohle snímku, která zrovna tato linie vypadá jako takový víc techno, víc anime Blade Runner, A ještě jsou tam jiná prostředí a s nimi i jiné žánry a s nimi velmi podobné postavy a jiné modelové příběhy. A celé to je a spoustu Tomů Hanksů. Je to jako agenta Smise ve svém klonování vystřídal Tomu.
Kdy bylo tolik těch Tomu Hanksů, asi stovky Tomu Hanksů.
To bylo Polární Express.
Ano, to zima ještě teď z toho filmu.
Tak tohle je horší.
A tak výborně.
Co se týče Tomu Hanksu teda.
Tak to budeš muset rozvízdat nerovnou.
Ne, to se, myslím si, že s Tomem Hanksem asi budeme velice, velice rychle hotový, protože on jako obecně mi přijde, že má už takovou tu svoji machu a tady předvádí asi v šesti nebo kolika různých kreacích, které opravdu místy hraničí s takovou jako hodně, hodně přehnanou fraškou a myslím si, že to není úplně jako chtěné z jeho strany. On je prostě pro mě strašně prkený a jako jeho další variace třeba na Trosečníka, to už opravdu vidět nemusím.
No, já si trochu pryč, ten jako Robert Zemeckis, každopádně pojďme k tomu možná nejpodstatnějšímu, co
ještě bych chtěl říct, že kdyby se dával jakýsi zasloužilý umělec nebo národní umělec ve Spojených státech, tak Tom Hanks by se ho zasloužil a měl by jít do takového toho důchodu dopředu, protože on už opravdu dokáže hrát jenom jako Tom Hanks a na rozdíl od těch ostatních jeho spoluhráčů, zejména od mladého třeba Bena Whishaw nebo naopak starého Jima Broadbenta, není schopný v těch různých liních těm různým postavám dát také různý obličej, i když maskéři na tom pracují, co to jde, a maskérů je fakt hodně v tomhle filmu.
Ta cena se dává, jmenuje se Oscar. Každopádně pojďme k tomu, jak jsem chtěl říct, co zajímá vás asi nejvíc.
To je diplom červený.
Ano, nakolik ambiciózně ten film vyhlíží, to jste pochopili, ale nakolik se podařilo Vítku tomu filmu těm ambicím dostat, aspoň co se týče těch provázání těch jednotlivých vyprávěcích linií. Pojďme na to z tohohle hlediska.
Já tady zastupuji jako čtenáře knihy, takže jsem vlastně byl docela zvýhodněný, protože jsem si nemusel pořizovat ten znalostní kapitál na základě sledování filmu, ale naopak už jsem přicházel dostatečně osvícený. A jakožto čtenář, který tu knížku absolvoval poměrně nedávno před několika hodinami, tak můžu říct, že pro mě ten film funguje, jestli má prostě některou stránku, která pro mě funguje skvěle, tak je to jeho formální zpracování. Nejsem sice na straně takových těch výlevů, jak je to převrat a zlom v dějinách kinematografie, nicméně pro mě to, jak Vachovští a Tykwer změnili tu původní strukturu knihy, která je spíš taková jako matrioška nebo pyramida, po které stoupáme nahoru časem, pak se zase vracíme zpátky dolů, tak ta síťová struktura filmu pro mě fungovala velice dobře, i protože se mi docela líbilo, jak pracuje ten film s asociacemi, jak se odvolává na různá témata, která rozvíjí v těch šesti rovinách, a z tohohle pohledu jsem s tím filmem problém neměl. Prostě když si řeknu, jak byl udělaný, tak jako odpovím si dobře, pro mě ale pořád problém, že spousta lidí podle mě zapomíná při tom, jak na to, co vlastně ten film říká. A tam pro mě je asi největší obtíž celého tohohle projektu.
Já, který tady zastupuju nečtenáře knihy a který byl prostě konfrontován s tímhletím snímkem z oleje prostě na první dobrou.
Tak
pro mě to byla taková přehlídka prostě fakt šesti různých filmů pospojovaných. Vlastně co obraz, to jiná ta dělá linie, takhle se střídají. Možná, že mi to někdo vyčte, že někdy jsou ty obrazy dva, pak se to teprve střídá. Mm-hmm. Tím si úplně nejsem jistý. Každopádně to celé to sdělení je jakási úplně povrchní jako moralita předvedená na velký až epických modelových příbězích, ve které jde dost často o to, že slabí jsou požíráni těmi silnými a ti slabí se tomu musí vzepřít a když se vzepřou, tak je to vlastně dobře. Najednou je jim vše dovoleno a naštěstí to uchovává tu civilizaci tak nějak v tom běhu dál, že nevítězí pouze ty predátoři.
Tak já vlastně tyhle ty velké myšlenky o tom, že jakoby duše se stěhují, pokračují, dějiny se opakují a tahle ta tyranie těch mocných nad těmi bezmocnými vlastně prochází časem a ovlivňuje osudy civilizace, je, řekl bych, milosrdně rozpuštěná v šesti úplně odlišných způsobech vyprávění, šesti odlišných vypravěčích, odlišných pohledech na ten příběh. A vlastně v tom filmu v té knize nevystupují tolik ty klíčové fráze, jako že prostě duše je věčná a prochází a vesmír a takové ty velké koncepce, tak nevystupují tak okatě, protože čtenář si může vlastně užívat těch šest různých pohledů a jakoby přicházet si na ty koncepty sám. Film je logicky nucený to vyslovovat všechno až do konce. A navíc se oproti knize dopouští zejména v tom pátém a šestém příběhu, které se odehrávají v budoucnosti, v dystopické budoucnosti, tak se dopouští změn, které jsou z mého pohledu jako melodramatizující a banalizující způsobem, který narušuje nějak komplexnost té knihy, která rozhodně není tak didaktická jako ten film.
Na mě to trošku působí jako prodloužení linie, kterou obzvlášť nenávidím. Vytyčil bych ji asi těmito body. Objevení nebe, Fontána, Mr. Nobody a teďka Atlas mraku.
Pro mě to třeba sedí, tohleto. I když bych to neviděl jako pořadí nějaké Fontána, samozřejmě vítězí.
Ano.
Ale je to tak, ještě jsme zapomněli dodat, že ten film je obrovský výtvarný kýč a je kýč v podstatě i v té myšlence, kterou nese a jaký nese. V té dořečenosti, jednoduchosti, právě v té modelovosti. Kdyby chtěli tohle sdělit tvůrci nějak tak, aby to zasáhlo toho diváka skutečně, aby si z toho filmu něco odnášel, tak by pravděpodobně na to vystačil mnohem menší film, možná ani ne jeden z těch šesti, ale nějaký příběh třech lidí v místnosti. A bylo by to mnohem silnější to sdělení. Tady je prostě dáváno tak okatě a tak dořečeno a tak polopatě, že já se nějak nedokážu smířit s takovou tou snahou. A to mám možná u Vachovských ten problém pořád. Jako na jednu stranu experimentovat, a na druhou stranu točit takové ty trháky pro davy, které prostě každý pochopí a každý vezme. A v takhle složitém tvaru je to vlastně skoro to jde samo proti sobě.
Já bych to jenom nezužoval na ty Vachovské, protože na půlku filmu točil Tom Tykwer a pro mě slovo kýč...
Můžeš jenom odlišit, který dá se z toho poznat, který...
Ano, je to tam napsáno si... dokonce. Ty sci-fi části točili Vachovští a ty civilnější.
On točil jakoby ty civilnější, že jo, historické, řekněme, takové ty stylovější části, život skladatele, pátrání po hrozící nukleární katastrofě. Věci, které jsou spíš orientované jakoby na ty osoby, jedno jsou to takové, řekněme, subtilnější příběhy. Vachovští přichází s tou dystopickou rovinou hlavně, která z mého pohledu, abych asi nepoužíval slovo kýč, jako u Vachovských je tohle nesmírně, jako nesmírná past použít slovo kýč, protože oni s tím operují jako záměrně. To jako není něco, co, že by chtěli, že by byli tak hloupí, nebo oni velmi dobře používají různé jako popkulturní formy a i tady se to projevuje. To, co mě třeba vadilo na těch dystopických rovinách v knize, je ten neosoul, ta, řekněme, kapitalisté, tak až kapitál fašismus, který panuje v budoucnosti v Koreji, tak je vykreslený neobyčejně jako pestře do detailu a je to velmi skličující. Vachovští z toho vyrýžoval jenom takový ten jako hezký technický povrch a melodrama, které v té knize vlastně ani není. Takže jako mně přijde, že jim vlastně uniká to, co jsem čekal, že pro ně bude to prvotní, ten příběh právě té exploatace těch chudáků, naklonovaných, replikovaných těmi mocnými kapitalisty, až jakoby tyranských rozměrů, tak to mě prostě chybí v té rovině úplně.
Ať záměrně nebo nezáměrně, pro mě je ten film jakousi jako přehlídkou umělosti ve všech jejich možných podobách.
Ale zase bych zdůraznil, že to je chtěná umělost. Jo?
Je to tak, ale i tak prostě je to věc, která nefunguje v tom jako nosič obsahu, protože já z toho filmu odcházím nepopsaný. Viděl jsem jakousi disneyovskou přehlídku, sestřih, jakési obří trailery, které se snaží aspoň tu jednoduchou myšlenku udržet, jelikož jsou na sebe naskládány docela svým způsobem i přehledně, ale je tam toho skutečně dost.
Mně tam prostě chybí to, co jsem měl v té knize, ta svoboda pohybu v těch příbězích. To znamená, že tu síť si může čtenář vytvářet mentálně vzpomínkami na to, co se dělo v předchozích příbězích. Ten film vás prostě vede za ruku a všechno doříkává do té míry, že to pro mě přestalo být zajímavé. Na konci to skutečně pro mě byl ten Mr. Nobody, který je pro mě jeden z nejotravnějších filmů všech dob.
Trojitý pan Nikdo, bratři Vachovští a Tom Tykwer.
Už to nejsou bratři.
No se nedá nic dělat.
Sourozenci už.
Hey,
no? To nedá se nic dělat.
Sourozenci.
Já se bazírovat na těch detailech, to se mi líbí. Ano, rozumím, znám ten výraz, píšu si ho. Každopádně pro všechny vyznavače traileru na Atlas mraku a z také sebedojímavosti, ovšem to je kvalitní, máme tady M83 a jejich poslední track z jejich poslední desky, je tady outro, takže trošku se do toho ponoříme a pak se rovnou vrátíme do Íránu v plné síle. Posloucháte Čelisti.
Na Radio Wave.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme v podstatě začali, takže vstupujete do půlky té debaty. My se omlouváme většinou téhle recenze na Argo, kterou teď předešli, my už jsme vyčerpali během písničky. Já už nemám co říct.
Viděli jste v předchozím díle.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak jo.
Tohle bylo tak outro znova. A znova. Posloucháte filmový kritický magazín Čelisti, ano. A teď si budeme konečně...
Takže dobrý večer.
Takzvaně jako poprvé
jako
povídat
poprvé.
O novém snímku Bena Afflecka, který se jmenuje Argo. Ben Affleck, takové to klišé říká, že on je mnohem lepší za kamerou nežli před ní.
Já si sedím na vedení, jo.
Myslím, to nevadí, to je...
To ti nepomůže ten drát vyndat.
Občas se to stává. Každopádně tenhle ten fakt, který jsme tu teďka v tuhle chvíli zmínili, myslím, můžeme i lehce poupravit v novém snímku Argo, a toho se můžeme odpíchnout možná, je Ben Affleck skoro stejně dobrý, má skoro stejné fousy před kamerou i za kamerou.
Já bych bych řekl, že on už ve svém předchozím filmu Město ukázal, že to zase není tak jako horký s tím jeho neherectvím nebo antiherectvím. Co je docela sympaticky, podle mě je to jeden z nejlepších příběhů současného Hollywoodu. Ben Affleck, který když natočil svůj debut Gone Baby Gone, tak požadoval, aby jeho jméno bylo vymazané z titulku, protože nechtěl, aby někdo věděl, že to je film Bena Afflecka. Prostě chtěl, aby to lidi posuzovali s čistým štítem a aby ho brali jako tu rozmazlenou hvězdu.
Udělám stejně jedno.
No, to já tě vymažu.
A tobě to nepomůže.
Já tě vymažu z těch titulků, jo. Každopádně pro mě je tohle jako nesmírně talentovaný režisér, který ku podivu už se zvládá uřídit i před tou kamerou.
Uřídit taky. Tohle filmu.
A je to taky mladý Clint Eastwood, jo, pro mě.
Ano, ale to je pravda. Ta slizotěl, že 70. let není špatná. My jsme se v metru, když jsme jeli z toho filmu, bavili o tom, jak bychom si pořídili zase ty masivní kníry. To je ten neuvěřitelný design.
My bychom asi měli říct stylizace 70. let, ten film teda vlastně. Je to film umístěný, tuším, na začátek 80. let, že se odehrává v roce 1980 a vypráví to příběh takové netradiční záchranné akce. Tehdy, pokud jste znalci moderní historie, tak víte, že v Iránu vypukl velký konflikt na základě toho, že...
Jsi v Iránu, jo?
V Iránu, ano, ne v Iráku, pozor. Prostě iránský lid se vzbouřil proti Americe, obsadil americké velvyslanectví, zajal diplomaty, požadoval vydání bývalého šáha. Amerika samozřejmě nechtěla ustoupit. 6 těch diplomatů ovšem uniklo a skrylo se na kanadském velvyslanectví.
Tak pozor, skrylo se v domě, v soukromém domě kanadského velvyslance.
A takže
nikoli na kanadské půdě.
CIA nezbývalo, než přijít na to, jak je osvobodit, a teď přichází na scénu náš hrdina, který přišel s dost neuvěřitelným řešením, a to, že se vlastně postaví fiktivní produkce filmu se vším všude, s plakáty, s maskami, s tiskovkou, a na základě tohohle potom těch 6 diplomatů vyvezou ven jakožto členy toho štábu, kteří tam dělali scouting lokací. Takže to je taková jako pěkná, napravdě založená jako událost.
Velký kanadský Skrillex.
Popsal jsi to dokonale, mě už se o tom v podstatě ani nechce mluvit.
A teď co k tomu říct? Musíme si říct rovnou, že sice filmu Argu chceme věnovat 2 vstupy, protože to je film, který jsme viděli všichni a taky v Americe má velký fame, docela pochopitelně, je to tak trošku americká pohádka, ale pozor, toho patosu tam je podstatně míň, než ve filmu, který jsme hodnotili před malou chvílí. A zároveň se jedná o film, který je v něčem tak trošku studenej, odtažitej a možná přeci jen v něčem šablonovitej. A víte, už se hlásí o slovo?
Ty jsi znervozně ten mikrofon, jak to na mě míří.
My tady máme ještě jeden mikrofon navíc. Kdybyste chtěl někdo přijít a pohovořit rychle o filmu Fargo.
Ano, Fargo, už je to.
Tak byste mohli přijít. Zdravíme bratry Coenovi.
Výborně, tak teď to přišlo. Přátelé, vidíte, že bratři Coeni jsou věční. Ale my se vrátíme radši k tomu Argu, jo?
Tam mluvit v Argotu teďka už jenom, prosím, ano?
Já jsem jenom chtěl říct, že podobně jako ten mikrofon tam visí někteří občané Iránu na různých jeřábech.
Ano, jsou rozvěšení.
Ale my jsme se tady chytili té šablonovitosti, kterou ten film určitě disponuje. Podle mě nejvýraznější místo, kde je šablonovitý, je právě ta postava Bena Afflecka, toho zachránce, odborníka na exfiltrace, aby jsme používali ten žargon profesní. Tak tam se, ano, to je velký, tam tady ukazuje na našeho odborníka na exfiltrace.
Bonus, ano, vypadá trošku jako Ben Affleck na tom.
Ben Affleck, že nejsi kamionákem.
Ben Affleck té postavě přidal takový bonus v podobě, řekněme, jeho rodinné historie, takže asi nás nepřekvapí, že hrdina má syna, žena se od něho jakoby odvrátila, syn žije odděleně a hrdina touží potom zase přivinout to dítě na svou hruď, což je takové to pěkné americké kliše, že vlastně celý film je o tom, aby se rodina zase mohla dát dohromady.
Ale není to nějaká úplně aseptická záležitost, ten film, v čem třeba vyniká a v čem třeba pro mě v první třetině připomíná třeba tak trochu až Dannyho parťáky v těch hláškách, v tom, jak je tam několik skvěle napsaných rolí. Přivítáme, když už jsme u Farga a bratru Coenu, Johna Goodmana, krásný návrat v roli tady producent, to jehož jméno jsem zapomněl. Ty se hlásil, Dané?
Já jsem se hlásil kvůli tomu, jak jsme mluvili o těch šablonách, šablonovitosti a příběhu, tak možná, že zatím je trochu kouzlo toho úspěchu toho filmu, protože ten film je položen docela dost na jakýchsi reálných podkladech, základech, na odtajněné akci Argo, na knize, která ji popisuje z pohledu agenta CIA a přitom má nádhernou filmovou stavbu sám o sobě ten příběh. Je to opravdu strašný risk, absurdní jakoby námět, pojďte udělat film, točíme sci-fi někde v poušti a tím odvezeme z revolučního nebo z pouličních bojů, takřka z války prostě našich 6 diplomatů, o které celá Amerika prostě má strach, i když zrovna zároveň ukrývá vraha tisíců, že jo, toho šáha a podobně. Takže ten film má samozřejmě jakoby, a je v produkci George Clooneyho, takže má samozřejmě víc pohledů na tu věc. Není to úplně ten jednoznačný politický, patriotický, takový to oslavný snímek, ale do jisté míry tam tenhle ten patos je ten krásný příběh, že jemu se to, přestože všechno hraje proti němu a dostává se do napínavých dramatických momentů, tak se mu to nakonec povede. Ale to nevadí, ten film je vybudovaný a natočený, takže napětí tam funguje, ovšem pokud to vidíte na plátně a můžete se na to soustředit a je v takovém tom aflekovském, já bych řekl, jako že se drží jakoby při zemi režíně, že on nesází na žádné velké efekty, snaží se tam spíš dostat tu atmosféru jinak, jako nehýbá nějak objevně kamerou, je to taková ta jeho bostonská detektivka, ale tentokrát v takovém velkém horkém iránském stylu.
Vlastně pro mě byla zajímavá ta první polovina, hlavně kde se schovalo jak několik žánrů, tak se tam schovalo právě i to, řekněme, ta nejednoznačnost pohledu na Irán. Ta druhá je potom prostě skvěle postavená historka, která je napínavá, všichni víme, jak to dopadne. A stejně jsme všichni napětí, protože a tady musím prostě vyzdvihnout způsob, jakým Affleck a jeho kameraman, nevím teda, kdo
Rodrigo Prieto, přátelé, vynikající kameraman.
Tak v podstatě, když se podíváte na závěr filmu, tak si všimněte, jak málo je tam celků. Vlastně všechno jsou to detaily a polodetaily a pro mě to naprosto strhující, že to vytváří takovou tu dusnou atmosféru těch lidí ze všech stran ohrožených davem, tím, že budou vydáni v šanc linčování popravám, tak to se podařilo naprosto mistrovsky, včetně té stylizace obrazu, která je fakt jako 70s, raný 80s, úplně dokonale pro mě.
Samozřejmě i v tomhle budování toho napětí, tak stále neopouštíme nějakou tu šablonku. Někomu to může připadat až vtipné, jak jeden ten element navazuje na druhý a postupně prostě oni unikají skutečně jenom o vlásek, jak ta mašinérie vojenská, nebo jak se jmenujou ty gardy, milice, milicionářská, po nich jde a skutečně jenom krok za nimi a celé je to na poslední vteřinu, tak to asi pravděpodobně ve skutečnosti nebylo. Není to, ale napínavé to je.
Není to Greengrass, jsou to fakty Danyho parťáci, jo, aby jsme to nějak uvedli, jako to má Aleš pravdu.
Proto se to Danovi tak líbilo. My si teď dáme jeden trošku ostřejší track, přátelé, a pak se k tomu vrátíme. Zovíme Honzu Bártu a jeho pohyby, může teďka v nich pokračovat. Tady je track s krásným názvem Smack My Bitch Up od Prodigy, ovšem v aktuálním Major Lazer remixu Zabil. Tohle je čistý sonický, ano, sonické čoudy v čelistech na rádiu Wave. Doporučujeme samozřejmě nová facebooková stránka Čoudy. Tak to tu se taky samozřejmě trošku staráme. Dan si právě začal.
Pozor, musím říct, že Argo natočil Smokehouse Pictures.
Tak
jo.
Samozřejmě.
Čoudy Pictures.
Dan si začal číst knihu Argo.
Dan, já jsem jí přečetl tu titulku, tam ale je slušná. Dobrá.
Ta tvoje metoda rychločtení se mi velice líbí a pomáhá ti, proto
pak. Ta 10. stránka nahoře první písmeno.
Vynikající v těch synopsích potom.
Celý psaný nějakým Argotem, jo.
No právě.
No, to jsou písmena.
Protivná záležitost, ty písmena. Na to my samozřejmě nemusíme moc soustředit při koukání na filmy.
My jsme tady zase vedli, že jo, takovou tu přestávkou debatu, my to asi budeme snímat,
no, ty naše přestávkové
debaty, jo, ty debaty v kuloárech. Každopádně, když si tak pročítáme americké recenze, tak vlastně zajímavé srovnat si to s reakcemi některých českých diváků, kteří ten film označují jako
prozatímní většiny dokonce.
Nudný, jako vyvanutý, zatímco z Ameriky prostě zní od renomovaných kritiků slova o totálně mistrovském díle, o tom, proč vlastně chodíme na filmy, ten film zachycuje tu radost, ano, taky pravidlo plochého břicha tam píšou na tom monitoru.
A ten Rex Reed, náš oblíbený kritik, jo, vytasil 100% Vítku a ty ho rád sleduješ a ostatně taky. Já myslím, že letos on stovku ještě nedal, ten kluk.
Já mám pocit, že skutečně Argo bylo jeden z prvních filmů, který to letos, pokud ne vůbec.
Já myslím,
první.
Že nejvyšší, co letos dal, bylo 20, ne?
No, asi jo. To dal tobě, ale jo, před barákem. No,
ještě viděl.
Na zadek.
Ne, každopádně ono asi není úplná náhoda, že se tam objevuje to vlastně, proč chodíme na filmy, protože film v tom filmu hraje velmi důležitou roli. Není to jenom součást té diverzní akce nebo té exfiltrační akce,
ale je to jedna velmi podstatná motivická rovina. Film Hvězdné války, tady Dan se
ano, těším. Dobrý večer.
To je rozhodně úspěch tohoto filmu, je to realisticky pojatý film o vytváření filmové fikce, což je dost působivá záležitost a povedlo se to na mnoha směrech.
Rozveď to.
Rozveď se.
Mám se rozvíct teda. Teď jsem se to začal červenat, to jste mě dost mě vyhodili. Každopádně od prvotřídního jaksi castingu. Pro mě ten film má dobrý jakoby tempo, když jsem si na začátku říkal, tohle to mě možná tak úplně strhující připadat nebude, bude to spíš politická vyprávěnka a tak dále. Sice Ben Affleck je nečekaně úsporný a Rodrigo Prieto s kamerou umí divoké věci, ale nevím už tak trochu, co se stane za půl hodiny. Naštěstí ten film mě v tom dávkování informací, precizním jaksi vrstvením těch událostí ve scénáři poměrně přímě překvapil. A jak jsme mluvili o tom budování napětí v těch klimatických scénách, má ten film poměrně velký drive, i když jak takzvaně víme, co napsal.
Pořád tam něco je vlastně od začátku. Z začátku se zdá, že to bude skutečná plastická politická rekonstrukce, která bude i nějak řešit ten motiv viny, viníků, obětí. Pak se tam najednou objeví nečekaně s příchodem do Hollywoodu, kde se plánuje ten film Argo, který má sloužit jako ta zástěrka, tak tam vstoupí jako nečekaná porce takového toho sebeschazovačného humoru, včetně hlášky, že režisérem se může stát šimpanz za den a podobně.
Makak, pardon.
Neprasity primáty. Nicméně, když potom vyvané ten humor i vlastně ta politická rovina, tak tam ještě pořád je to napětí, ta samotná zápletka s tím, že se musíme dostat z Teheránu, než nás všechny postaví ke zdi a zastřelí. Takže ten film jakoby pořád nabízí něco, je to prostě taková ta snadná rozkoš, taková ta jednohubka, když si člověk opravdu užívá pohyby kamery, může se jako kochat tím, jak dobře je to natočené. Samozřejmě už se tolik třeba nekochá tím, jak jakoby povrchně vlastně působí ty postavy. Ale on ten film není tolik příliš o postavách, to je prostě rekonstrukce jedné akce, taková poklona filmu, jako energii, prostě jako fikci, jako něčemu, co nám pomáhá přežít. Jo? Ten eskapismus tam je naprosto reflektovaný.
Dá se, je a není o postavách. Samozřejmě, že nejsou propracované, dopsané do nějakých svých jako druhých jako životů nebo do nějakého svého velkého pozadí, jestli to je to
blbý slovo.
Do velkého
ale
pozadí,
já nevím, prostě, jak to úplně říct. Já s tebou souhlasím tím, že nicméně, stačí jedna věta, která je vlastně vystihne, nebo jaký moment.
Přesně tak, nicméně ty figury jsou hrozně dobrý právě v tom, ať už je to ten maskér stvárněný Johnem Goodmanem, nebo jeho kolega producent, nebo jakési zázemí, aparát v CIA. Prostě všechny ty figury, které okamžitě jsou nám od začátku jasné, jsou jednoznačné, ale hrajou svoji roli a jsou hrozně zábavné, i když jsou třeba záporné, i ty vojáci na letišti iranští, prostě všechno to funguje, archetypy.
Ten potížista v tom týmu těch zachraňovaných, ten mě přišel velice dobrý.
Knírač.
Ano, samozřejmě. Samozřejmě se bavíme o tom, že jsou to jakoby přiznání jako vlastně schémata, protože my vím, funguje to úplně přesně tak, jak u těle filmu očekáváme, postavy se chovají přesně tak, jak očekáváme, Ben Affleck je prostě ten zachránce, ale pořád je to zábavné, není to iritující a to dokonce ani ve scéně, kde se hrdina objímá se svým synem pod americkou vlajkou, což obvykle bývá synonymum jako absolutního zla, tak tady to působí celkem elegantně.
Netrvá to dlouho a je to tak elegantně vyváženo závěrečnou jaksi montáží.
Dopustím se zločinu srovnám nesrovnatelné, právě že to porovnám trochu s tím druhým filmem od A, o kterém jsme dnes mluvili, a s Atlasem, který je do velké míry o postavách a snaží se tvářit, že je o postavách a dělá postavy jakoby obří a snaží se přesně stvárnit jako modelové archetypální jejich příběhy a je to hrozně umělohmotné a nefunguje to, a i kdyby je popisoval kdo ví kam, tak mu to fungovat nebude pro mě. A tadyhle jsem měl přesně opačný pocit, i když dá se říct, že ty postavy nejsou vzaty jako dál, že nejsou hlubší, tak jako kdyby fungovaly na tu první.
No, oni
bez
jsou,
make-upu, velkého, to, kníry, samozřejmě, kníry.
Třeba ten Affleck je prostě bigger than life figura, ten je jako jeden z největších, z 50 největších hrdinů CIA, ale není to prostě jako je to urážlivé, jako cpeme vám nějaké politické schéma, abyste se dojímali nad vládou CIA, na tom, jak nad námi ti chlapci drží ochranou ruku. Ono to prostě má víc aspektů, ten film tam vnáší určitou, řekněme, morální rozeklenost celého toho konfliktu. A pokud to něco jde, tak jde o tu samotnou podstatu, že jeden člověk se snaží zachránit 6 dalších lidských životů, nehledě na nějaké ideologie, což je sympatická, tomu filmu to úplně stačí, nemusí se pouštět do nějakých exkurzů geopolitických.
Tak, to se řekl hezky. Já myslím, že to tak můžeme dát gestem, aladinovským gestem utíná no, diskuzi.
Je to dost Aladin dneska.
Jsem, ano, ale zároveň tak trošku Aladin, chvílema. Nevadí, my se na závěr dostaneme k odpadu, trochu k městu, samozřejmě ke smrti, to je, o tom je ostatně
tak
každý díl
čelistí, no.
Z toho se nedá vyvázat, tedy k aktuálnímu snímku, no snímku, dá se to říct, je to snímek.
Ale jsou tam obrázky.
Ano, Jana Hřebejka.
Na poměr Jana Hřebejka je to snímek.
Ano, i slepý samozřejmě. Ta cílová skupina, tedy ti lidé s očima, z toho asi úplně nadšení nebudou, ale to nevadí. Tady jsou Echo Lake a Even the Blind. Zpátky od jezera.
Z Teheránu.
Ano.
Hrochu.
Teherán hrochu.
Tak nekončí.
Zdravíme taky paní Silvii Šuvadu samozřejmě, která která hrála v Koliově violončelistku
a teďka přímá energie ze sopky, jo?
Ano, někdy si o ní povíme více a uděláme si takovou menší lekci googlování, dneska už to nebudeme zdržovat.
Možná si je pozveme, bych řekl, aby nám tady, ale bude to nadlouho teda, jo?
Ano, trochu kosmické energie. Přátelé, tím nemyslím vás dva. My jsme viděli snímek Odpad města smrt a vy byste o něm měli aspoň krátce promluvit, když se vám do toho nechce. Je to film, Dané?
To je blbá otázka na úvod.
No, tak a co, jak bys mi jako popsal, co je film ne, tak, a co ne?
Aby jsme to byli dlouho samozřejmě.
Jde to do kin, jo.
Má
to 70 minut, je to film, jo.
Jako... Je to film, hýbe se to, je to barevné, má to zvuk, jsou v tom herci, ale tam ten film končí, protože z herci přichází na scénu to, co máme ve filmu nejradši, totiž divadlo.
Když říkáš na scénu, tak přesně dej ten kontext.
Na scénu vlastně... myslíš jako na prkna, která znamená svět.
Ty jsi dělal rozhovor v pondělí.
Ano, já jsem dělal, díky, že mi takhle radíš, Aleš je můj takový nejen duchovní mentor,
zkrak to,
takový rozhlasácký guru.
Ty tvoje úvody, to je hrozně dlouhý.
Já jsem v pondělí dělal rozhovor s producentem tohoto snímku, velkým milovníkem divadla i filmu zároveň, s Čestmírem Kopeckým, který se o spojení těchto z těch dvou médií, a teď nemyslím Aleše a Vítka, ale divadla a filmu, snažil už to třeba samý. V případě Karamazových a tentokrát za ním přišel jen Hřebejk s nápadem, že by zachytil prostě atmosféru někdejšího nedávno skončeného divadla komedie, respektive Pražského komorního divadla pod vedením Dušana de Pařízka a zachytil jeho hru, jakoby v reálech jeho hru, která se jmenuje právě Odpad město smrt, ale nechal původní obsazení, původní jaksi dialogy z toho divadla, tu divadelní úpravu, kterou tady Dušan Pařízek prý ještě víc seškrtal a trošku upravil, plus nechal, chtěl zachytit celou tu atmosféru, jak to představení jakoby probíhá.
Měli bychom ještě zdůraznit, že to vlastně není původně divadelní hra, je to původně filmový scénář Fassbinderův, který byl následně předělán nikoli Michaela Fassbendera, pokud byste se těšili.
Ale trochu do toho kecal.
Trošku do toho kecal. Nicméně tenhle ten scénář byl předělán do těch, řekněme, minimalistických kulis divadla komedie a Hřebejk ho vytáhl do velmi opulentních kulis noční Prahy, takže tady máme Václavák, máme tady Palác Lucerna, máme tady exteriéry nad Prahou a mě prostě celou dobu nad tím textem, který je nepochybně silný, je plný různých odkazů k rozkládajícímu se městu. Vedle těch hereckých výkonů, které jsou pro mě zase silné, jsou to takové ty klasické herecké výkony z komedie, tady vlastně nastupuje ta otázka, co k tomu ten film dodává, k tomu divadlu, jestli mu dává něco zásadně, já za sebe říkám rozhodně ne, naopak mu toho spoustu bere. To, že ten film jakoby se snaží to převést do nějaké filmové řeči, to příliš nefunguje. Všechny ty opulentní, ať už interiéry nebo exteriéry, pro mě tam dodávají něco, co, o čem komedie nikdy nebyla. Ta nikdy nebyla o velkých kulisách, o barvách, o nějaké skvělé výpravě. Ta byla právě vždycky o té uměřenosti a té výzvě divákovi, aby si vlastně doplňoval, aby šel s těmi herci, aby přijal ten chladný, odcizený svět. Tady je to spíš opak, to je takový až jako nějaký kabaret drážďanský, nebo já nevím, jak to říct. Jo.
Jan Hřebejk se to také snaží zarámovat, a to samozřejmě jak těmi reály, obrazově, tak i časově, jako kdyby za každou scénu měl ten snímek a obsah té divadelní hry hovořit o naší době, což já si myslím teda interpretačně, že nehovoří, že trošku hovoří o době, která byla, a i ten film ho jakoby sune z mého pohledu víc do nějakého retra, než do nějaké současnosti, ať už jsou to ty modelové postavy, hlavním hrdinkou celé té hry je prostitutka, která se má v té naší, jakoby v úvozovkách naší zběsilé době, takové kapitalistické, divné, zvláštní, jako dobře, i když prodává sama sebe a my se teda zpronevěřujeme morálce ještě víc než ona. To jsou všechno takové modely, které mi spíš zapadají do 80. let, já nevím, kdy přesně ta hra vznikala, ale myslím si, že tak v téhle době, naše doba mnohem víc relativnější z mého pohledu, mnohem méně rozeznatelná, ještě chaotičtější, víc šedivá. Na druhou stranu tenhle ten film je kýč, věci se říkají ku podivu ne do kamery, když by měli, ale těsně vedle ní, jakoby, takže to funguje ještě méně.
No,
je to samozřejmě postaveno na dlouhých monolozích a různých proslovech, které nejsou zahrány některak jakoby autenticky, ale skutečně velkolepě divadelně. Takže pro mě jako film, sledovat to jako film je utrpení, jednoznačně utrpení.
Ten film naopak spíš odvá odvádí pozornost od toho textu, což asi není příliš dobrá reklama, když to původně byl filmový scénář. Prostě já chápu, že se chtěli nějakým způsobem zdát tribut divadlu komedie. Pro mě největším tributem divadla komedie jsou moje vzpomínky na divadlo komedie. Opravdu to nepotřebuji v těch jakoby
opulentních filmů. Ten prchavý okamžik toho divadelního zážitku, ten nebo té atmosféry, ve které to vznikalo, pořád Česmír Kopecký to přirovnával k baladě pro banditu, která tehdy zachytila nějakou atmosféru v Huse na provázku, tak to já nevím, do jaké míry se to povedlo, ale jestli to má vykoupit celý ten záměr z takového vlastně polovičatého filmu, nefilmu.
Tak, tolik k filmu Odpad město smrt. Já vám děkuji, hoši, dneska jste odvedli opravdu heroický výkon.
A jdeme se listovat Atlasem mraku.
Příští týden, přátelé, to bude masivní, protože bude tady 7 psychopatů s námi, takže celkem 10 lidí.
To bude Hergot.
Pak jeden Denis Lavant se snímkem Holy Motors. Pokud nedorazíte v 9 večer dneska na Světoobzor, tak
jaký karak,
doražte někam jinam, to je on. A pak ještě něco? Ještě těch dvou věcí.
Myslím, že ještě tam bude svatba mezi Citrony, kterou jsem bohužel viděl minulý týden. A přátelé, toho vám můžu slíbit, to bude velký hejt.
To bude acid,
to bude trky. Hodně velký hejt.
Tak přátelé, za týden v Čelistech zase Vítek, ahoj.
Ahoj.
Dan.
Ahoj.
A Aleš Stráva, tady jsou The Intelligence, to je ona z Techno Tuesday. Poslouchejte dál filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Buďte dobří.
Jdeme na nějaký techno, ne?
A dávejte čoudy.